Demokrātisko partiju pārstāvji tagad ieņems 388 no 452 deputātu vietām Hongkongas rajonu pārvaldēs, jeb gandrīz 90%. Ķīnas valdības atbalstītie politiķi izcīnījuši tikai 59 vietas, vēl 5 ieguvuši neatkarīgie kandidāti. Hongkongā ir 18 rajonu pārvaldes un vēsturiski tās kontrolējuši Pekinu atbalstošie spēki, taču tagad prodemokrātisko partiju deputāti kontrolēs gandrīz visas – 17 no 18 rajonu pārvaldēm, vēsta vietējie mediji. Hongkongas rajonu pārvaldes deputātiem ir maz politiskās ietekmes. Galvenokārt šīs pārvaldes atbildīgas par tādiem praktiskas dabas jautājumiem, kā atkrituma savākšana, sabiedriskā transporta organizācija. Tomēr pēc mēnešiem ilgajiem demokrātijas atbalstītāju masu procesiem Hongkongā pret Ķīnas centrālās valdības un tās iecelto Hongkongas līdera politiku, svētdienas vēlēšanas tika skatītas arī kā referendums par protestu kuftību, un rezultāts ir plaši novērtēts kā pazemojums Pekinai. Svētdienas vēlēšanās uzrādīta arī rekorda liela balsotāju aktivitāte, kaut ierasti rajonu pārvaldžu vēlēšanas nav bijušas pārāk apmeklētas. Šoreiz vēlēšanās piedalījās 71% balstīsīgo. Pekins atbalstītā Hongkongas līdera Carrie Lama iepriekš noraidījusi demonstrantu prasības pēc demokrātiskām reformām un apgalvojusi, ka klusējošais vairākums patīs atbalsta viņas administrāciju un noraida protestu kuftību. Taču pirmdien Lama paziņoja, ka valdība pazemīgi ieklausīsies pilsoņu viedokļos un tos rūpīgi pārdomās. Pekins atbalstītā Hongkongas līdera vairāk detaļu neatklāja, taču opozicionāri pieprasa, lai viņa piekrīt protestu kuftības 5 punktu prasībām. Starp tām ir tiešas un demokrātiskas Hongkongas valdības un parlamenta vēlēšanas, kā arī izmeklēšana par policijas rīcību, ko protestētāji sūdz par pārmērīgu spēka pielietošanu. Tagad prodemokrātisko spēku kontrolētie Hongkongas rajonu pārvaldžu deputāti arī ir pārstāvēti 1200 locekļu Pekinas kontrolētajā elektoru kolēģijā, kuriem 2020. Gadā būs jāizvēlas nākamais Hongkongas līderis. Demokrātiskās protestu kuftības studentu līderis 23 gadus vecais Joshua Wongs, kuram vēlēšanās bija liegts kandidēt, rezultāts raksturoja kā vēsturiskus. Tikmēr Pekina paziņoja, ka Ķīnas centrālā valdība cieši atbalsta Hongkongas līdera Carrie Lamu. Ķīnas ārlietu ministrs Wang Yi savukārt brīdināja, ka jebkādi mēģinājumi graut stabilitāti un labklājību Hongkongā beigsies ar neveiksmi. Hongkonga ir Ķīnai piederoša pusautonoma teritorija, kas tiek pārvaldīta saskaņā ar viena valsts divas sistēmas principu. Tas paredz, ka Hongkongas teritorijā, kas ir bijusi Lielbritānijas kolonija, ir vairāk demokrātisko brīvība nekā pārējā Ķīnā. Vasarā Hongkongā sākās masu protesti, iedzīvotājiem bažījoties, ka Ķīnas komunistiskā valdība vēlas šīs brīvības ierobežot. Gince Moliņš, Latvijas radio.